Pregue. Pregă, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ами, предпразнично, предколедно, на съвсем близо вече, но в най-дълбокото настроение, в очакване на празника, е и днешният ден. А повторението вече ще е празнично, но ще се опитаме днес така да направим, че настроението на цялото предаване наистина да е адекватно на нашите преживявания в тези хубави, уютни, светли дни. Но, правейки го, как ще го направим? По традиция ще го направим, традиционно ще го направим. Какво по-традиционно от събуждането при нас. Ето за това и така почваме. Будене с музика. Мария Дамова ви буди с първото парче в днешното издание на Преге.
Преге! Напълно непознат.
Вече сме в рубриката за нови книги с 6 нови книги. Тази седмица ги подбрах така за вас, че да могат да бъдат подарявани в различни посоки. Започвам с хубавото слово, с острумното слово, започвам с афоризмите. Това може да бъде подарявано на всеки един човек. На всеки един човек, който има усет за ирония, има усет за самоирония, има усет за точното слово, казано на точно място. И особено ако обича Оскар Уайлд, нещата са 100% така добри. Защото издателство Фама Плюс пусна на пазара едно малко томче, 123 страници на много-много прилична цена с остроумията на Оскар Уайлд. Да, това са малки текстови афоризми, които са извадени от цялото негово творчество, но те имат свой самостоятелен живот и наистина, както се казва, как човек прочита един ред само и се замисля за много неща. Оскар Уайлд е наистина автор, който е световно признат в този жанр, който е вплетен във всички негови други творби. Така, това за всички големи, сега за всички малки. За всички малки преди 2 или 3 седмици излезе на български книжен пазар книгата на Джани Родари «100 защо». Знаеме тази игра на малките деца, които се питат защо, но тя не е само за малките. То така е било, откакто човека е възникнал да се пита защо така стават нещата, какво е това нещо. И Джани Родари, който е онзи изключителен майстор на фантазията, с когото поколение българи сме отрасли като деца с неговите истории, тук дава тези 100 въпроса, дава много отговори. Хубаво илюстрирана с твърди корици, прекрасен подарък за радост на всяко едно дете. 184 страници, както ви казах, твърди корици на приличната, малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща ПАН. Сега, може би, нека да влезем през изкуството, защото следващите три книги са свързани с фигури на световното изкуство или с самото изкуство, а пък влизането в този свят за всеки един от нас би било по-добро, защото то ни показва, че освен на света на тези реалити формати, в които някой готви, излага се или скача, за да предава, или не знам, модели на човешко поведение, които така лично за мен не са хубави, те ни биват натрапвани. Може би ако погледнем света на изкуството, ще видим други неща. И започвам с една книга, която е свързана с света на книгото, на киното и с един от любим на всички, на голяма част от българите човек. И това е апостол Карамитев. Книгата за него, Рицарят на доброто, написана от Олга Маркова и Момчил Карамитев, това е неговият син, е изключително интересна, защото показва, минавайки през личното пространство на един от най-любимите актьори на българите, какъв може и трябва да бъде човека, а пък на всичко отгоре, когато е положен и в киното, и в онези начала на българската комедия, в младостта на българската филмова комедия, това мисля, че е доста интересно. Олга Маркова, Момчил Карамитев, Рицарят на доброто. 208 страници, прилична цена. Изданието е на издателство Изток. Запад. И Изток-Запад, още една книга. Този път става въпрос за световно име. Става въпрос за един от великите преобразователи на изкуството на 20 век. И това е Пикасо. Погледнат е тук обаче през личните преживявания на Франсуа Жило, защото това е хеми биографичен подход, хеми мемуарна книга. Авторите са Франсуа Жило и Картан Лейк и всъщност книгата се казва Живот с Пикасо. Да живееш с гений не е много лесна работа, но се оказва, че е много интересна. Твърди корици, 338 страници, за това и на една малко по-висока цена. Сега за почитателите на музиката, много дълго време на пазара липсваше книга, която да ни ориентира, да ни въвежда в операта, и сега благодарение на авторката Боянка Арнаудова излезе и на издателство Лист излезе първия том от Кратка история на операта. Любимис томе, впрочем, обхваща операта от Монтеверди до Моцарт, 672 страници, с твърди корици. Също прекрасна книга за всички онези, които харесват музика, харесват опера. Впрочем, аз бих казал, и ние като деца много имаше тогава една книга за операта и четях ми вътре либрета, защото са като приказки, много са интересни. Така че прекрасен подарък също, Кратка история на операта, том първи, издание на издателска къща Лист. И сега, вече това като венец, това е библиофилско издание, разбира се, което събира издание, което събира всякакви си възможни посоки, но то е за хора, които обичат книгата, които така, имат друг тип отношение към нея, защото това е библиофилско луксозно издание на 1001 нощ. Особеното тук е, че това е нецензурирано издание. Това са арабски приказки, те са възникнали 13-14 век. Познати са ни в различни обработки, варианти и т.н. Но тук в един страхотен том от 1800 страници с твърди корици. Така, като го пипнеш, виждаш, че е хубаво. Излизат като прекрасен подарък за човек, който обича книгата не само като текст, но обича и като продукт. Изданието на издателска къща Труд, двата тома заедно, като комплект, струват доста пари. Доста пари. Но, всъщност, когато става въпрос за такъв подарък, тези пари не ми се струва да са чак толкова много. Така, 1001 нощ, арабски приказки, два тома, луксозно библиофилско издание с твърди корици, издание на издателска къща Труд. Както виждате, има прекрасни, хубави книги с хубави послания, с хубаво съдържание, с които може да зарадвате всеки един свой близък или човек, на когото държите. Еми, докато вие сега търсите тези книги за подарък, нека слушаме музика.
Матрицата.
Вече сме в матрицата и това е предпоследната матрица за тази година. Започваме веднага. Днешна дата на 23 3 декември 1955 година е роден Илко Димитров. Илко Димитров е един от много финните и интелектуални български поети. Името му никак не е шумно, но поезията му е наистина много, как да кажа, истинска. Той не издава много често. Така, последно изчезване на времето излезе в Изток-Запад 21 година, но тази година ни зарадва с една хубава сбирка веднъж през август. Изданието е на Аквариус от неотдавна, впрочем. Така, 24-ти, ясно. На 24 декември е Бъдни вечер. На тази дата, 1818 година, в Оберндорф за пръв път е изпълнена Тиха нощ, Свята нощ, която се е превърнала нещо като емблематична песен за момента на очакването на голямото чудо. Иначе в литературата на 24 декември 1798 г. роден Мадам Мицкевич, началото на голямата класическа полска литература, но, както е характерно при нас, Мицкевич е недосегаем, не може да го намерите. Много отдавна, преди над 15 години, има едно издание на неговите кримски сонети в Захари Стоянов, ако някъде са застояли. Толкова. Също така на 24 декември 1889 година е роден Христо Ясенов. Христо Ясенов е един от тези големи български поети, които така настоящи много близко до символизма, имащи изключителна чувствителност за всичко това, което се случва около тях и предаващи го обаче през символистичната поетика, става един от онези, които всъщност губи живота си заради своите идеи. Съжалост и тук нещата не стоят добре, но все пак Захари Стоянов издаде един така сборен том Рицарски замък 2020 годината. Кажи речи, може да човек да види Ясенов. И ето стигаме до 25 декември. Това е Рождество Христово. Това е един прекрасен празник. Аз тук ви препоръчам един хубав сборник. Впрочем, последните години има такива класически коледни разкази, много, с много чувственост, много, много хубави неща, така за настроение. Хубаво е човекът започне дена коледния, т.е. започне дена на Рождество, да влезе с него в един такъв разказ. Иначе от писателите на този ден, 1927 година, е роден Любен Дилов. Любен Дилов баща, разбира се. Един от големите, много така интелигентни български писатели, преводачи, човек с голяма култура. Един от първомайсторите на истинската научна фантастика у нас. Сега, хубавото е това, че благодарение на издателство Ентусиаст ние имаме едни събрани съчинения до тук в 7 тома. Излизаха в периода между 2014-2021. Разбира се, излизат и отделни книжки, но това беше доста отдавна. Примерно, едно от така емблематичните издателства Аргус пусна много отдавна, обаче избрано от него. След това Сиела един том. Но тези съчинения така ни връщат и могат да ни върнат към Любен Дилов. 26 декември 1891 година е роден Хенри Милър. Хенри Милър е колосален автор. Както знаем, той така отива в Париж, за да може там да твори. Той опознава изключително мощно и европейската култура. Неговото движение, т.е. умението да работи със словото от най-вулгарния регистър, да превръща така символ на феерия в от думи, това е невероятен автор. Така, големите му книги, Тропика на рака, Тропика на козирога, са издавани, всичко издавано на български. Искам да отбележа Колосът на Маруси, страхот страхотна книга, поглед към гръцкото, като пътешествие е описано, като преживяване. Последните години така по-рядко излизат неща, но излизат неща, които по-напред не бяха много популярни, като Един дявол в рая, 2019 година излезе, Шивашко ателие, 2020, пък може да кажем, че Хенри Милър си присъства заслужено на български книжен пазар. На 26 декември 1941 година е роден Димитър Коруджиев, един изключителен български автор, но така, вече с годините започвам да бива забравен. Неговите много финно написани, и то по много, как да кажа, политически шикотливи теми написани романи, почти не могат да се намерят. Почти казвам, защото има издание от преди 15 години. Толкова. И така, стигаме до 27 декември. 27 декември, както знаем, е Стефанов ден. На Стефанов ден се затваря кръга на старата година и вече започва движението към новата. Иначе на този ден, 1953 година, е роден Едвин Сугарев. Едвин Сугарев е една голяма фигура на българската съвременна култура, и човек литературовед, и човек поет, и човек така в журналистическия си търсиш път, борец с корупция, с всевъзможни неща. Тоест, една сложно съчетаема фигура от поет, литературовед, политик, публицист. Наистина, голямо име в днешната ни култура. За него анкетата, която Боряна Владимирова публикува миналата година, нарича се Въглени и звездие, анкета с него. Иначе от самия него най-различни книги, примерно Корупционна България с двата тома, там е в съавторство, Рива я издаде, не съм сигурен. След това Стихове, Помни смъртта, издателство, да, това беше 2018. И ето съвсем наскоро излезе едно томче Блудни синове в Скрибенс Арс. Но успоредно с това и една много хубава книга, едно много хубаво изследване, което се нарича Вик в тишината, посветено е на поезията на Борис Христов, т.е. литературоведски текст. Той излезе в Рива преди, няма, 2-3 месеца. И последни дати, 28 декември. На 28 декември, с това е запомнен в целия свят, на 28 декември 1895 година брати Люмиер правят първата кинопрожекция. Явява се киното. Знаете, че и досега това е медия и изкуство, които просто са завладяващи. Тук винаги препоръчвам нещо вече напълно забравено, може би само по антикварни книжарници. Прекрасната история на киното на Тодор Андрейков в два тома Колибри издаде преди, айде да не са 20, ама 17 години. Търсете, там ще научите много интересни неща. И последно име в днешната матрица, той е на Ангел Караличев. Роден е на 29 декември 1926 година. За жалост, така се сложили нещата, че Ангел Караличев си остава единствено и само в нашите представи един детски писател, а той не е такъв. Сборникът му Ръж и така разказите за възрастни няма къде да ги намерите, трудно ще ги намерите, приказките му всички може да намерите навсякъде. Това, което искам да ви кажа, че ей сега преди, няма един месец, издателство Захари Стоянов издаде една много красива, хубава, те са два тома, Приказен свят се казва, това е Ангел Караличев с прекрасните илюстрации, които помним и от нашето детство, много прекрасен комплект от тези два тома Приказен свят с автор Ангел Караличев. Прекрасен подарък, впрочем. Децата страшно се радват на такива неща. И така, това е предпоследната матрица за тази година. Сега нека послушаме музика. Всъщност, в предпазнащото настроение ние вече можем да кажем, че литературният живот или всички тези процеси, свързани с него за тази година, 23-та година, вече приключиха. Сега започва, така да се каже, обобщаването на всичко това, което се случи. Последната капка в тази чаша всъщност беше връчването на наградите за поезия Иван Николов. Това е национална литературна награда, която е организирана, която се връчва от издателство Женет 45, винаги с много сериозни журиращи, винаги с много сериозен, как да кажа, интерес към процеса на, на българската поезия. Наградата е учредена 94-та година, т.е. тя се връчва за 27-ми път. Тази година журито беше в състав Мирела Иванова, Евгена Кръстева и Иво Рафаилов. Мисля, че тук и може да има съмнение в различните, как да кажа, позиции, от които тези професионалисти гледат на развитието на българската поезия. От 63 предложени книги в 24 издателства бяха номинирани в последната шестица Ани Илков с До края на смъртта, Виолета Кунева с Кучето на Персефона, Галина Николова с Въображаеми градини, Златозар Петров с Отдалечаване на ангела, Ина Иванова с Нещата, за които мълчим, и Катя Димитрова с Плач по всички жени преди мен. Наградата тази година отиде при Златозар Петров, отиде при неговата книга Отдалечаване на ангела, която е издание на Женет 45. Златозар Петров е роден в Раднево, завършил е българска филология в Софийския университет, превежда френски поети, автор е на няколко много добри стихосбирки, като На свечеряване мъжът излиза да се поразходи, Раждане на снега, Топло животно и други стихотворения, Машини 2020 и тази от 2023 година. Сега, онова, което определено така, журито е впечатлено, е от тази, да, много, как да кажа, като че ли тъжно е в тези стихове, защото те говорят именно за това, как в днешният безумен свят на безумно говорене поетическото слово се стреми да открие истината за света. Така че това е наистина много по-скоро труден път на влизането в това, което ни измъчва, за да може словото на поезията да ни върне обратно истинския човешки свят. Мисля, че е напълно заслужена награда и с това можем да кажем, че литературната година и от към посока на измерение, оценки, преценки вече е приключила. Разбира се, днес и следващия път няма да се занимаваме с тези неща, но в началото на годината ще погледнем и ние, за да видим това обобщение, което така ни дава образа на литературната 23-та.
Избира Преге.
Днес в очакване на коледните празници ще ви прочита една абсолютна класика и това е разказът Даровете на влъхвите от О. Хенри. Превода на български е на Тодор Вълчев. 1 долар и 87 цента. Това беше всичко. И от тях 60 цента бяха в монети по 1 цент. Монети икономисвани по една, по две, за които бяха водени такива пазарлъци с бакалина, с зарзаватчията и месаря, че страните пламваха от безмълвния уприк, предизвикан от подобно сметкаджийство. Дела ги преброи три пъти. 1 долар и 87 цента. а утре е Коледа. Не оставаше нищо друго, освен да се тръшне на охлузената кушетка и да зареве. И Дела така и направи. Което навежда на дълбокомъдрената мисъл, че живота се стои от сълзи, подсмърчени усмивки, както посмърченията преобладават. Докато стопанката на този дом премине лека по лека от първия стадий към втория, нека върнем поглед към самия дом. Мебелираната квартира за $8 седмично. Не че тя просто плаче да бъде описана, но както я гледаш, може и да ти се доплаче. Долу до входа пощенска кутия, в която никакво писмо не би могъл да влезе, и бутон за звънец, от който никой смъртен не би могъл да изтръгне звук. Към всичко това картичка с надпис «Господин Джеймс Дилингъм Янг». Дилингъм се беше разположил на широко в неотдавнашния период на благосостоянието, когато собственикът на това име получаваше $30 седмично. Сега, когато този доход бе намалял на $20, буквите на Дилингъм бяха избледнели, сякаш не на шега си мислиха дали да не се свият в едно скромничко и непретенциозно дъ. Но когато господин Джеймс Дилингън Янг се прибираше и се каче в квартирата си, той неизменно се превръщаше в Джим и попадаше в топлите предградки на госпожа Джеймс Дилингън Янг, представена ви вече под името Дела. А то е много приятно. Дела престана да плаче, понапудри бузите си с пухчето, после застана до прозорица и се загледа омърлушена в една сива котка, която се разхождаше долу по сивата ограда на сивия двор. Утре е Коледа, а тя разполага само с $1.87, с които да купи подарък на Джим. Месеци наред бе икономисвала всеки цент, който можеше да се икономиса. И ето какво бе събрала. С $20 на седмица не се стига далеч. Разноските се бяха оказали по-големи, отколкото бе предвидела. Все така става с тези разноски. Само $1.87 за подарък на Джим. На нейния Джим. Колко радостни часове бе прекарала мечтайки как ще му купи нещо хубаво, нещо изящно, рядко и скъпоценно, нещо поне малко от малко достойно за високата чест да принадлежи на Джим. На стеничката между прозорците имаше огледало. Не сте ли виждали такова огледало в квартира за $8? Много слаб и много подвижен човек може, като наблюдава в бърза последователна смяна на отражението в надлъжните ивици, да получи доста точна представа за своята външност. Дела, която беше тъничка и слабичка, беше усвоила това изкуство. Изведнъж тя обърна гръб на прозорица и застана по огледалото. Очите излъчваха блясък, но лицето й за 20 секунди бе загубило всякакъв цвят. Тя бързо извади фуркетите от косите си и ги разпусна. Тук трябва да кажем, че семейство Джеймс Дилън Янг имаше две съкровища, с които страшно се гордееше. Едното от тях беше златният часовник на Джим, оставен от дядо му на баща му и от баща му на него. Другото съкровище бяха косите на Дела. Ако савската царица живееше в отсрещния апартамент, Дела сигурно би сушила разпуснати си коси на прозореца, за да затъмни всички скъпоценности и накити на нейно величество. А ако цар Соломон работеше като портиер в тази къща и държеше всички си богатства в мазето, Джим би вадил часовника си при всяко влизане и излизане само и само да види как онзи си скуби брадата от завис. И тъй великолепните коси на Дела се разляха около нея, вълнисти и лъскави, подобно кафяв водопад. Те се спускаха чак под коленете и обгръщаха като мантия. Изведнъж тя започва да ги прибира с бързи припрени движения, после всяка се поколеба и остана за минута неподвижна. А през това време 2-3 сълзи капнаха на протрития червен килим. Стария кафяв жакет на гърба, старата кафява шапка на главата и развяла поли с още не изсъхнал блясък в очите, тя излетя от стаята и хукна по стълбите към улицата. Фирмата, пред която се спря, гласеше «Мадам Софрония». Всякакви изделия от коса. Дела се качи тичешком до горния етаж и се спре да си поеме дъх. Мадам, грамадна, прекалено бледа, студено, отвори вратите. Бихте ли купили косите ми? Попита Дела. Аз купувам коси, отвърна мадам. Свалете си шапката да види как изглеждат. И отново се струи на кафевия водопад. $20 отсече мадам и поповдигна с опитна ръка гъстата маса.
Давайте ги по-бързо, каза Дела. О, следващите 2 часа прилетяха на розови криле. Извинявайте за изтърканата метафора. Дела тичеше от магазин на магазин да търси подарък за Джим. Най-после намери. Това нещо несъмнено бе създадено за Джим и само за Джим. Такава вещ нямаше в нито един от другите магазини, а тя ги беше преобърнала всичките. Това беше платинена веришка за джобен часовник, семпла и строга, която привличи вниманието с истинските си качества, а не с показен блясък, каквито, впрочем, трябва да бъдат всички хубави вещи. Тя беше достойна дори за часовника. Още шум е зърна, Дела разбра, че тази веришка трябва да принадлежи на Джим. Тя беше като него, скромност и достоинство. Тези качества се отнасяха с еднаква сила и за веришката, и за Джим. Взеха и 21 долара и Дела забърза към къщи с 87 цента в джоба. С такава веришка на часовника, Джим би могъл без стеснение във всяка компания да погледне колко е часът. Колко е хубав да беше часовникът му, сега той често пъти го поглеждаше крадешком, защото бе окачен на стара кожена каишка. Когато Дела се прибра в къщи, въодушевлението отстъпи до нейде място на разсъдливостта и благоразумието. Тя извади машата за къдрене, запали гъста и се зае да поправи опустошенията по причинени от благородство, съчетано с любов. А това винаги е невероятно тежка задача, приятели мои, сполинска задача. След 40 минути главата й се покри с ситни кадрички, с които тя удивително заприлича на палав хлапак. Дела се огледна внимателно и критично в огледалото. Ако Джим не ме убие още, щом ме зърне, ще каже, че приличам на вариететна артистка, помисли си тя. Но какво може да направи? Какво можеш да направи само с долари 87 цента? В 7 часа кафето беше сварено, а нагретият тиган стоеше отстрани на печката в очакване на котлетите. Джим никога не закъсняваше. Дела сви платинената веришка в ръка и седна на края на масата, че да е по-близо до вратата. След малко чу стъпките му по стълбата и пребледня, макар и само за миг. Тя имаше навика да произнася кратички молитви при най-дребния повод и сега зашепна: «Мили Божи, направи тъй, че пак да му се види хубава». Вратата се отвори. Джим влезе и я затвори с лицеви си. Изглеждаше отслабнал и огрижен. Горкият не е леко на 22 години да се грижи за семейство. Имаше нужда от ново палто, ръкавици му трябваха. Джим застина неподвижен до вратата, като сетър подушил под пъдък. Погледът му се спря на Дела с изражение, което тя не може да разбере, но което я оплаши. Това не беше нито гняв, нито изненада, нито неодобрение, нито ужас. Изобщо нито едно от чувствата, които можеха да се очакват. Той просто се беше втренчил в нея, от лицето му не слизаше това странно изражение. Дела скочи от масата и се хвърли към него. Джим, мили, извика тя, не ме гледай така. Отрязах си косите и ги продадох, защото Коледата щеше да ми е черна, ако ни ти подарях нещо. Те пак ще пораснат, не ми се сърдиш, нали? Просто нямах друг изход. Косата ми расте страшно бързо. Кажи ми сега чистита Коледа, Джим, и нека прекараме весело празника. Да знаеш само какъв хубав, какъв чудесен подарък съм ти приготвила. Отрязала си косите ли? Едва успя да попита Джим, сякаш въпреки усилената мозъчна дейност, все още не можеше да възприеме този очевиден факт. Да, отрязох ги продадох, каза Дела. Не ме ли харесваш така? Аз съм си същата, макар и с отрязани коси. Джим огледа стаята, като че търсеше нещо. Значи вече нямаш коси, попита той едва ли не като смахнат. Безмислено е да ги търсиш, отвърна Дела. Казах ти вече. Отрязах ги и ги продадох. Толкова. Сега е бъдни вечер, момчето ми. Бъди мил с мен, защото заради теб направих това. Може би космите в косите ми могат да се изброят, продължи тя с нежния си глас, който изведнъж зазвуча сериозно. Но кой може да измери любовта ми към теб? Да слагам ли котлетите, Джим? И Джим бързо се съвзе от цепенението. Той взе Дела в прегръдките си. Нека бъдем тактични и спрем за няколко секунди вниманието си на някой страничен предмет. Кое е по-голямо? 8 долара седмично или милион годишно? И математикът и мъдрецът ще ви дадат по-грешен отговор. Влъхвите са поднесли скъпи дари, но между тези дари е липсал един – Впрочем, тези мъгляви намеци ще бъдат разяснени по-нататък. Джим извади от джоба на платото си някакъв пакет и го хвърли на масата. Не ме разбирай погрешно, дело, каза той. Никаква прическа и подстригване не са в състояние да намалят любовта ми към моето момиче. Но отвори този пакет и ще разбереш защо в първи момент се посмърках. Белите подвижни пръсти разкъсах канапа и хартията. Последна възторжено възклицание, което уви, чисто по-женски, безмилено със сълзи и хлипания. Та се наложи стопанинът на дома да пусне в ход всичките си успокоителни способности. Защото на масата лежаха гребените. Същият онзи комплект гребени. Два за отстрани и един за отзад, на които дела толкова пъти се бе любовала пред една витрина в Бродуей. Великолепни гребени от истинска костенуркова черупка с блестящи камъни по края. Съвсем в тон с хубавите, но липсващи сега коси. Те струваха скъпо, тя знаеше това. И в душата си само бе мечтала и купняла за тях, без някаква надежда, че ще може да ги има. И ето, сега тя бяха нейни, ала липсваха косите, които биха красили тази така желани украшения. Все пак тя ги притисна до гърдите си и когато най-сетне намери сили да вдигне глава и да се усмихне през сълзи, каза: косата ми расте толкова бързо, Джим. Изведнъж тя скочи като попарена кота и възкликна: а, Боже мой! Джим още не беше видял своя красив подарък. Тя бързо му го поднесе на отворената си длан. Матовият скъп метал сякаш заблестя в лъчите на нейната чиста и преданна душа. Кажи, не е ли чудесна, Джим? Обиколих целият град, докато я намеря. Сега ще можеш по 100 пъти на ден да си поглеждаш часовник. Я ми го подай, искам да видя как ще му стои. Но вместо да й даде часовника, Джим легна на кушетката, подложи ръце под главата си и се усмихна. Дела, каза той. Нека приберем някъде подаръците и ги оставим на мира известно време. Прекалено хубави са, за да ги използваме още сега. Аз продадох часовника, за да мога да ти купя гребените. Е, вече е време да приготвиш котлетите. Върхвите, които са донесли дарове на младенеца в яслите, са били, както ви е известно, мъдри хора. Удивително мъдри хора. Те са измислили обичая да се правят коледни подаръци. И понеже са били мъдри, несъмнено и техните подаръци са били мъдри. Може би дори с оговорка да бъдат подменени, в случай, че се повтарят. А тук аз ви разказах една съвсем незабележителна история за две глупави деца, живеещи в квартира за 8 долара, които без капчица мъдрост пожертваха един за друг своите най-скъпи съкровища. Но нека кажем на мъдреците в наши дни, че от всички, които поднасят подаръци, тези двама са най-мъдрите. От всички, които правят и приемат подаръци, такива като тях са истински мъдрите. Винаги и навред. Те именно са влъхвите.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И понеже Коледа и предколедното настроение ни връща, може би, в най-милите ни години преживявания, детските, с всичките надежди, с усещането за топлина, което има на този истински семейен празник, днес ще ви прочета едно стихотворение от Асен Разцветников. Казва се «Зимен сън». Зимна вечер губер бял размята, спи ми, малко зрънци под земята, спи и слушай как ми знай ни хали, свирят в мрака с ледени кавали. Не тъгувайте за ясно лято, ни за ниви с коси от злато. Не тъгувай, че е заледено твоето стръкче, свежо и зелено. Спи и слушай, спи и чакай в мрака, да пристигне с блага вест южняка. И да видиш как ще пръпнат луди, пак пчелици, птички, пеперуди. И ще видиш как на кон от злато пак ще дойде огненото лято.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути от днешното предпоследно за тази година издание на предаването Преге. Издание, което вече е потопено в предстояща съвсем голяма близост на празника, на най-хубавия семейен празник, когато всички се събират у дома, когато топлината на семейството сгрева всички, когато така човек си прощава неща, които са случили, които са му били неприятни или които може би и той понякога нещо е сгрешил в тази изминала година и така заживява с надеждата за онова, което предстои напред, защото точно в на Коледа ще се роди Спасителят и това е един прекрасен празник. Ами, Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме да го изживеете наистина уютно, наистина топло, да бъде светло на душите ви и ви обещаваме и след празниците отново ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив другата събота, тогава пък пред Нова година.
Сай!